I don't know. In a minute, after we shall few, we shall soon be good for me. Dacă vă aduceți aminte, am ajuns la explicațiile Mântuitorului, la propria sa pildă, când ucenicii vin și îl întreabă, explică-ne nouă pilda semănătorului din capitolul 4 de la Marcu. Și de asta trecută am vorbit despre felul cum a explicat Mântuitorul semințele căzute pe drum. Și acum suntem la explicații la semințele căzute pe pietre, sau între pietre, sau pe pământ cu pietre, unde pământul este foarte subțire și pietrele sunt multe de desubt și semințele n-au unde să-și întindă rădăcinile, dar în același timp, fiind pământ puțin și primăvara fiind umed pământul și fiind cald de sus, acolo în pământ puțin, semințele răsar mult mai repede. Ele răsar repede, cu bucurie, exact cum puneți voi, eu știu, fasolea într-un morcan cu puțină vată și apă și e repede iese, dar după aia nu poate crește acolo, că nu e un mediu pentru fasole să crească acolo, pentru orice sămânță și moare, încetul cu încetul. Așa se întâmplă și la semințele mai repede, la semințele de pe pietre, adică pietrele sunt mari, și deasupra un strat așa puțin mic de pământ și ele cad acolo, ușor primesc de la soare lumină, au umezeala primăverii și ies repede, repede cu bucurie și după aceea vine soarele, usucă pământul acela subțire, n-are alt pământ de unde să vină ca într-o ebrubete. Nu sunt eprubețele acelea care comunică între ele. Așa e la pământ, unde e pământ mult, umezeala dintr-o parte a solului vine spre cealaltă și se prelungește cumva. Exact cum dacă umeziți o bucată de șervețel, o să vedeți că ea se prelungește și spre partea cealaltă. Așa e și pământul. Dar dacă pământul acela e desprins de restul pământului și numai deasupra unei pietre, n-are de unde să-și extragă altă umezeală. Așa încât semințele, în scurt timp, se fac praf și pulbere. Adică se usucă, chiar dacă au răsărit, nu mai au apă. Despre acestea vorbește Mântuitorul și le explică. Și o să vă citesc în cele trei evanghelii, pentru că pilda apare în trei evanghelii, la Matei, Marcu și Luca. O să vă citesc în cele trei evanghelii cum explică Mântuitorul pilda. Aproape că nu este diferență între ele, dar vi le citesc totuși. Evanghelia de la Marcu, pe care noi o citim acum, zice Mântuitorul, de asemenea, semințele semănate în loc pietros sunt aceia care, adică sunt oamenii care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie. Exact cum răsare semânță repede, ușor, că e pământ puțin. Îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în sine, în ei înșiși. Așa ar fi traducerea. Și țin, adică n-au rădăcină adâncă, n-au unde să-și prelungească rădăcinile. Și țin până la un timp, apoi când se întâmplă strâmtoare sau prigoană, pentru cuvânt, adică pentru credință, îndată se smintesc. Adică îndată nu mai țin la... Le pierde bucuria credinței, le pierde totul. Nu-i mai interesează. Cum zice Matei? La Matei zice așa. Cea asemănată pe loc pietros este cel care aude cuvântul și îndată îl primește cu bucurie, dar nu are rădăcine în sine, ci ține până la o vreme și întâmplându-se strâmtoare sau prigoană pentru cuvânt, îndată se smintesc. Îndată se... își schimbă modul de gândire, nu mai cred, nu mai vor să creadă, nu-i mai interesează. Asta înseamnă să se smintesc. Iar la Luca, iar cei de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină, ci cred până la o vreme. Iar la vreme de încercare se leapădă. Asta e, toate sunt aproape la fel. Nu sunt diferențe așa de mari cum au fost la prima, semânțele semănate pe drum. Dar o să vă citesc ca să înțelegeți mai bine de la Ieremia, un cuvânt al lui Dumnezeu spus lui Ieremia și o să vedeți că în alte cuvinte Dumnezeu spune același lucru, aici spune sub forma semințelor de pe piatră, acolo spune sub alt cuvânt și o să vă atrag atenția. E vorba de Ieremia, capitolul 33, versetele 30-32. Și zice așa, iar despre tine, fiul omului, fii poporului tău, te grăiesc pe la ziduri și pe la ușile caselor Deci, cumva, dă de înțeles, vorbește ca de Ieremia, dar de fapt Dumnezeu vorbește despre Mântuitorul, când va veni să spună propovăduirea. Deci e vorba că va veni Mântuitorul, Mesia, să spună propovăduirea. Și zice, iar despre tine, Fiul omului, vedeți că Mântuitorul nu zicea Fiul omului. Iar despre tine, Fiul omului, fii poporului tău, grăiesc pe la ziduri și pe la ușile caselor și zic unii către alții și frate către frate, mergeți și vedeți cu cuvânt, ce cuvânt a ieșit de la Domnul. Adică mergeți să auziți ce spune omul acesta, lucruri mari, extraordinare. Exact cum a fost cu Mântuitorul, adică chiar așa a fost. Și Dumnezeu continuă. Și ei venind la tine, vin ca la o adunare de petrecere, adică vin să vadă ceva interesant, vin să se distreze, vin să audă interesant. Exact cum de multe ori și noi, și la biserică am vrea o chestie cât mai distractivă și mai interesantă. Și ei vin la tine ca la o adunare de petrecere, poporul meu se așează înaintea ta și ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc. Căci ei, cu gura lor, fac din tot ce se aude o petrecere, iar inima lor e târâtă după interesul lor. Și continuă. Iar tu ești pentru ei un cântăreț plăcut, cu glas frumos și cu cântat, care cânti bine din instrumentul tău. Ei ascultă cuvintele tale, dar nimeni nu le împlinește. Și aceasta cumva vorbește despre superficialitatea credinței la cei care sunt, care vin la credință, sunt interesați de ea cumva. Dar la un nivel superficial, faptul că ei, știți, există un nivel, în altul Bartolomeu spunea de aceste trei nivele ale sufletului și spunea că există un nivel cel mai profund al sufletului, care e Duhul, partea care e legătura cu Dumnezeu a omului, partea de mijloc, care e Spiritul și care ține de intelect, care ține de minte, care ține de luciditate, de conștiință. Aceasta e de mijloc, e foarte înaltă, suntem foarte puțini care ajungem la ea. Și este o parte de jos, care e numită de partea sentimentală, emoțională a credinței și a sufletului. Și marea majoritatea noastră sunt la nivelul acela, la nivelul sufletesc. Adică sunt la nivel emoțional, la un nivel sentimental, la un nivel afectiv al credinței. Și un altul spunea că această credință este cea mai periculoasă. Tipul ăsta de credință, la nivelul ăsta cel mai de jos, e cel mai periculoasă. Pentru că ea, acolo zona aceea, e ca și cum ați văzut, nu știu dacă ați făcut vreodată scufundări la mare sau că valurile bat sus și dacă ești acolo, te bat în toate direcțiile și așa, dacă te cobori mai jos și dacă te cobori și mai jos, e liniște mare acolo. E așa cumva este partea Duhului, e cea mai de jos, unde e liniștea cea mai mare. Partea spirituală e o parte în care mai simți din mișcările de deasupra, dar când ajungi la partea afectivă, acolo e un dezastru. Adică acolo bat vânturile cum vrei și din ce parte vrei și nu vrei. Și el spunea că acei oameni sunt cei care sunt super impresionați, vin la slujbă, aud cuvintele Scripturii, li se pare interesante, mai ales când e vorba de iubire, de dăruire, de jertfă. Știți că cu astea cucerești poporul, în general, oricine, pe internet, dacă un partid politic vrea să cucerească poporul, o să spună cuvintele astea, jertfa pentru neam, poporul, veșnicie, suferință, noi, cei vechi, noi, cei din vechime, tudum, tudum, bubum, bubum, babam, babam. Și sunt câteva cuvinte care trebuie să le repet constant. Asta, jertfă, suferință, bucurie, împlinire, deplinătate, chestii de genul ăsta așa, neam veșnic, neam vechi, neam credincios, lucruri, așa ceva. Ei, ăstea, wow, dau pe spate. Și Evanghelia are cuvinte. Poți să scoți din ea lucruri și vezi fiul lui Dumnezeu. Wow. Și Duhul lui Dumnezeu va vorbi cu voi. Wow. Iubirea, nu știu ce, nu așa face, drege, capitolul 13 din Corinteni. Wow. Nu știu ce, na. Wow. Tot pare foarte interesant, știți? Dacă cunoști credința pe partea asta, ești foarte interesat de ea și zici, măi, ce fain, ce cool, ce interesant, ce... Wow! Atropină tot ce vrei acolo. E vie. Și te duci cu bucurie să rodești, să faci, să dregi. Numai că pe moment, după care te apucă plictisul, dacă ai o zi rea, n-ai chef, nu-ți mai par sunetele cuvintelor prea interesante, rugăciunea nu mai pare așa de vie și repede începi să te scurgi așa. Și pe aia poate un moment. Ei, în altul spunea că acești oameni sunt cei mai bătuți de vânturi, spunea că acel om vine la, vine la slujbă, ascultă, poate dacă cântă un cor excepțional sau vreun salt, wow, plânge, lacrimile credinței, nu știu, dar nu s-a ale credinței, că s-a ale afectivismului. Probabil că și dacă era într-un templu și eu șintoist. Și dacă băteau ei, da, era interesant. Se atingea niște coarde interioare și și poate plângea și acolo, sau oricum sunt multe alte locuri. Dacă ați fi auzit litaniile din templele vechi, care erau puțin, după ele se făceau aceste, se făceau, făcut teatrele lui Sofocle și așa, excepționale. Corul care se auzea în teatrele lui Sofocle și alții, și care au un personaj distinct, era luat din temple și de la cei care cântau acolo aceste litanii, care erau ceva foarte frumos, interesant. Păi cu siguranță puteai să plângi, puteai să tremuri, puteai să... Adică nu neapărat trebuie să fii în biserică ca să ai trăiești o stare, un sentiment. Poți să te duci la un templu, eu știu, mahomedan, și să asculți muzica sufi și să zici, wow, să te învârți, să te învârți și să simți cum universul se unește cu tine. Totul e la un nivel afectiv. Și sau să asculți muzică New Age, excepțională, într-un templu nou, New Age, și să zici, wow, și să trăiești la un nivel. Dar asta nu înseamnă neapărat că e sufletul cel, în partea lui cea mai înaltă, ci în partea lui cea mai, cea mai de jos. Așa cum poți după aceea la fel să asculți muzica vântului, a păsărilor care cântă primăvara, așa, să plângi acolo, să te, cu tremuri în adâncul tău. După aia poți să auzi, să auzi muzica sferelor, dacă poți să auzi. Nu știu, oricum, nu poți să auzi, dar o auzi cântată de Evanghelii sau de alții. Și, wow, zici, nemaipomenit. Dar în același timp, partea asta afectivă are și o parte întunecată. Adică, cu aceeași râvne cu care o să stai să, și ai plâns acolo și acolo și acolo și poți să plângi și la un film indian sau corean și poți să-ți frângi inima într-un serial corean până la rupere. Aceeași inimă este, care e păgână și care trăiește numai un nivel sentimental, înțelegi? Nu-i... S-a întâmplat că să-i placă ceva la credință pe acolo. Erau chestii care îi plăceau. S-a întâmplat să fie și în creștinism această senzație. De-aia poate să fie oriunde. E aceeași inimă este cea care cu aceeași inimă vei înjura, te vei certa pe drum cu nu știu ce șofer care nu știu ce-a făcut, ce era să te calce. Sau ieși pe mașină și nu te aude nimeni acolo. Am văzut oameni monstruoși. Erau monstruoși, erau închiși ca într-o cabină și urlau. Cum așa urlau? Adică se vede clar că înjurau pe toată lumea în jur. Și foarte interesant, cum se dădeau jos, erau îngeri. Dar acolo, animale. Mi se păreau că seamănă foarte mult cu cei care pe internet nu-și pun numele și scrie niște chestii anonime acolo. Trântesc, se fac pe durii. Dar pe aia când un băiețel... sau o fetiță care de vede avea mișcă, dă, și că nu fac niciun rău niciodată și nu știu ce da acolo, în spatele al unui animatului, robez, dau, desfințează ființe umane, desfințează ființe divine, tot. Foarte interesant. Aceasta e partea cea mai de jos, care e foarte periculoasă. Și asta, în general, despre această parte vorbește Mântuitorul aici, atunci când această parte se întâmplă să se sesizeze în biserică, să-i placă, să fie interesantă. Mare parte din mulțimile care veneau la Mântuitorul și care după aceea l-au părăsit, trăiau la nivelul ăsta. Era interesant, era un profet, era pe jos, era desculț, era numai cu sandale, era vorbea, era interesant, era pentru ei, era ceva plăcut, se mula în mintea lor pe alte imagini ale profeților, ale... Țin minte și acum, erau în început în Ascor și erau câțiva care citiseră atâtea despre Pateric, din Pateric și din viețile Sfinților, încât visau că peste tot sunt pusnici. Peste tot există niște chestii extraordinare. Trăiau legendele acestea, de fapt, erau o legendă pentru ei. Adică ele nu erau legende, ele erau reale, dar în lumea actuală mai a vedea în diferite locuri asemenea ale oamenii, era o legendă din capul lui. Pentru că e foarte rar să mai întâlnești oameni la măsurile patericale. Și urmăreau peste tot și unde auzeau. Și unde auzeau că cineva ar putea fi într-o scorbură pe undeva. Și atunci la început în anii 90 au tot fost prin scorburi, nu știu ce. Dar cei mai mulți dintre ei au fost înșelați. Foarte mulți înșelați. Foarte mulți. foarte mulți care mergeau de capul lor. Țin minte și acum am fost la un pusnic pe Valea Jiului, de la Laini sus, la locuri rele, un pusnic care fusese mare ghin în Cluj. Mare, mare ghin și fusese ucenicii lui. Și ăsta ajunsese la creștinism, zicea el, și a ajuns acolo la locuri rele, care a schitul mai de sus de Lainici, cam la 2 ore de mers în sus, prin munți, la niște locuri rele, că de-aia zice niște locuri rele, și acest pusnic stătea acolo și zicea, îi ziceau ăștia de la mănăstire, el nu vorbește nimic, el totdeauna numai prin scris. Și mergeam acolo și ne-au tot pus la o biserică mică și erau mai mulți, 2-3, și zic, citiți la strană, am citit acolo, că ne scria pe o foaie. Citiți la strană. Am citit, nu știu ce, după care ne-am șezut la o masă acolo în curte să vorbim. Și el tot scria, noi vorbeam și el numai cu energie, cu chestii, cu nu știu ce, cu postiri de la extreme. După care am aflat multe lucruri despre dânsul. Acolo mi s-a părut foarte dubios, că vorbeam mai mult ca un yoghin decât ca un creștin. Numai cu energie, cu chestii, cum captează el energiile în munți, cum munții Bucești transmit spre munții nu știu ce, exact cum știți, că mai sunt și alții care cred că o să zic. Cum tot felul de chestii. Mi-a fost foarte... Dar omul ăsta ia în pustietate, în singurătate, nu mânca aproape nimic. După care ne-au spus părinții de jos de la Lainici, că l-au apucat o fel de lamblale, că credea că trebuie să mănânci numai cartofi prăjiți până la ardere completă. Și și-a distrus stomacul. După aia a crezut că nu știu ce altceva, și-a distrus alt organ. După aia a crezut că nu știu ce. Și numai chestia este exagerări, neascultări, fără niciun părinte la care să se spovedească, de capul lui. Cu... Da, da. Măi, era... Curgeau valurile de oameni. Puznicul. Și ăsta puznicul așa zburlit. El e puznicul care nu știu ce. Toți erau pe spate. Wow. Locuri rele, puznicul. Wow. Știți? Deci era partea asta sentimentală. Wow. Veneau femeile că de unde nu știu. Spune-mi ce să fac. Ele, prin fire, au această apropiere de imaginea asta. Că îi termina, știți, să fusese yoghin de ăsta. Că nu știa cum să... Și mai puneam și cioburi pe acolo, călca pe el, nu mai știu ce făcea. Toți acolo. Un fel de fachir. Doamne, câte destea vezi. Și oamenii sunt... Deci asta e nivelul superficial. Dar acest nivel superficial în care cauți cu inima stări, sentimente, senzații, pe moment, parcă atunci. Am simțit, îmi spuneau femeile cele, am simțit cum a crescut credința în mine brusc când am intrat acolo. Și cum am văzut pe acel pusnic zburlit, cum a ieșit, cum a intrat, cum a plecat, cum a venit, cum nu știu ce a făcut. Cum... Și aceeași femeie, după 2 zile, o vedeai la Lainici, pristă, plictisită, de aceea. Zicea că v-a sporit credința. Da, dar am niște necazuri, nu știu. Deci era o chestie de sporire pe moment, așa, unei stări care nu mai avea credința. Înțelegeți? Nu era starea profundă a credinței. Am simțit cum am primit rugăciunea, numai când s-a uitat la mine am simțit cum a intrat rugăciunea în mine și nu știu ce. Și când așa, dar ziceți că nu mai zic că nu știu ce, că am aflat că nu știu, dădu fusese dat afară din serviciu și nu mai avea nicio rugăciune, s-a terminat totul, s-a închis totul și din toată era supărată pe Dumnezeu, se certa cu el. Unde era marele dar al rugăciunii care a venit pe moment? Tot era o stare, o senzație, o... Exact cum descrie Mântuitorul aici. Ba, primești credința, simți, trăiești, nu știu ce, te bucuri. Ba, și poate usuci. Imediat. Asta nu e bun, asta nu e... Dar să știți că astea sunt bune, astea ce v-am zis și eu că în 2-3 zile astea că am lămurit. Astea, măcar îți dai seama, după 2-3 zile. Alții, hai, o săptămână, două. Alții, o lună, dar sunt care sunt vânători, devin vânători de astfel de stări, de astfel de momente unice, speciale, le caută continuu. Cred că ele trebuie să se repete, stările acelea. Că au făcut ceva, că le s-a luat de la ei, că trebuie să stea numai în locul ăla ca să le primească, că trebuie să facă aceleași gesturi, că trebuie să facă tot felul de... Și am cunoscut oameni care o viață întreagă sunt vânători de momente sentimentale, de stări sentimentale, de credință sentimentală, de care și diavolul la un moment dat devine ofertant. Să știți, deci când insiști pe partea asta, îți dorești o felul de stări pe care le numești minuni, îți dorești o felul de trăiri, de stări, de sentimente, de genul ăsta care sunt la un nivel foarte jos, mediocru, care n-au legătură. Gândiți-vă dacă vreodată Mântuitorul a zis s-a întors pe apostol să zică, simțiți? A zis vreodată? Simți, Ioane, în inima ta cum trebuie să salte, nu știu ce. Aceea e harul meu, Ioane. N-a zis niciodată. Adică Dumnezeu nu umbla cu lucrurile astea. Se pare că astea sunt foarte periculoase. A zis el vreodată, simțiți cum, nu știu ce, trăiți asta, faceți, nimic niciodată. Adică nu, se pare că n-a ținut seama de stările astea de moment. În dimineața asta, cum vă simțiți? Ce vă spune sufletul în dimineața asta, în seara asta? N-a ținut seama de stările astea de moment. Astea sunt trecătoare, sunt vremelnice. Nu astea contează. Deci astea sunt chiar periculoase. Și dacă oamenii insistă pe stări de genul ăsta, de trăiri, de moment, de ce am simțit acum așa, iar peste un puțin moment simt altceva, de ce acum simt aia și... Cine insistă pe asemenea chestii și le topânează și le caută, am văzut că diavolul se oferă. Adică diavolul vine și te înșală îngrozitor, îngrozitor. Și sunt aici, vă îndemn să știți patericul despre vise și vedenii. Există un pateric, s-a adunat acolo toate întâmplările despre vise și vedenii false și stări, senzații de moment, bucurii inexplicabile, trăiri extraordinare pe care le-au avut diferiți oameni pusnici de la un capăt al altul al lumii, s-au adunat la un loc și s-au pus în acest pateric despre vise și vedenii, care nu știu dacă mai a apărut în a doua ediție, a fost o ediție prin anii 90 și care deosebit și să vedeți acolo înșelări. Înșelări la nivelul ăsta al sufletului mediocru, afectiv, a stării de entuziasm, a stării de confundarea. În general, noi confundăm o stare de bine, o stare de bucurie cu har. Nu are legătură. Harul e har. Nu are comparație. E ca și cum ai compara diamantul cel mai mare al Africii, nu știu care, care e de un kilogram acolo, cu o bucățică spartă din oglindă ta. Nu este comparație. Nu este comparație. Noi, în general, nu avem ce vorbi despre har. Înțelegeți? La noi, dacă harul lucrează, lucrează foarte tainic, tăcut, cumva, la măsurile noastre, ca să nu ne ducă la niște păreri de sine și niște mândrii care vai de capul nostru. Deci lucrează foarte fin Dumnezeu cu noi, cu harul acela. E un har premergător și fin. Nu e stările noastre de entuziasm, de bucurie, de plinătate, de nu știu ce. Nu e har. E un moment. E ca și cum găsește o turmă de oi, o poiană plină de pământ, de iarbă înaltă și frumoasă. Wow! Acum te manifesti așa, turmă, te bucuri, sari, mănânci. Acum, după aia găsim o poiană seacă, fără nimic. Ei, acum cum te manifesti? Deci, amândouă pot să fie la fel de plină de har. Depinde cum le e fiecare în parte. Nu că aia era harul, iar asta este ispita. Nu. Nu știm ce este. E lucrarea lui Dumnezeu cu noi. E zi și... Sfântul Luca spune clar. Cel ce vrea să vină după mine, de fapt Dumnezeu spune prin Sfântul Luca, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa în fiecare zi și să-mi urmeze mie. Adică sunt zile în care Dumnezeu ți se oferă sau în care noi cunoaștem lumea printr-o stare depresivă, întunecată, greoaie, cu întâmplări care ne duc spre astfel de stări. E crucea pe care ți-o dă Dumnezeu în ziua aceea. Părintele Arsenie insistă pe chestia asta și dacă mergeți la episodul, nu vă mai las acum să intrați să vedeți ce scrie pe Evanghelia Mântuitorului de la Prislop, dar aceeași lucru scrie și pe Evanghelia Mântuitorului din altarul de la Drăgănescu. Iar acolo, Părintele Arsenie face un fel de chintesența Evangheliei. Iar cele mai importante cuvinte, nu te teme, turmă mică, a binevoii Dumnezeu să vă dea vouă împărăția, și alte câteva lucruri le scrie acolo, în Evanghelia deschisă a Mântuitorului, și printre altele zice, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acuze să am fiecare zi, și insistă pe asta, vă intrați să ne evoca, și să mă urmeze mie, și la asta se referea. Adică fiecare zi are, sunt zile de bucurie, sunt zile de fericire, sunt zile de... de liniște, de pace, de bucurie, de lumină. E crucea aceea. Cum aduci tu rod cu crucea aceea în spate? De multe ori s-ar putea noi să aducem mai mult rod în zilele mai grele, în care ne întoarcem spre Dumnezeu, ne rugăm Lui, Și s-ar putea ca acea cruce să știm să o ducem mai bine decât crucea asta. Nu, asta nu ni se pare crucea, asta ni se pare... Dar asta e tot o cruce, depinde ce rod aduci cu ea, adică s-ar putea noi să ne luăm în cap, să credem că suntem stăpâni, că suntem nu știu ce, că vine peste noi harul, că... și de fapt să nu știm să purtăm această cruce, să aducem roada lui Dumnezeu și să dăm și altora din... Și atunci, în niciun caz nu putem numi acestea stare de har, să vă feriți să numiți această stare de har. Foarte ușor oamenii zic cu o ușurință incredibilă, sunt două greșeli majore, una... Orice lucru și ispită ce vine peste noi zicem de la diavol, asta e o greșeală majoră, și a doua, stare de har, de la Dumnezeu, nu știu ce, a venit harul. Amândouă sunt greșeli mari. Unul dintre părinții din Pateric, era oripilat de atâta obsesia oamenilor că totul e de la diavol, totul e de la diavol, dintre cele rele, încât la un moment dat a izbucnit și a zis... Nu, ce tot de la diavol? Că și m-a ispitit diavolul și am căzut în nu știu ce. Nu te-a ispitit diavolul. Și a stat diavolul împotriva mea și n-am putut să ajung la... Că a zis odată Pavel, că diavolul mi-a stat împotriva și n-am putut să ajung la voi. Trebuia să ajung în Corință. Și de acolo toți mi-a stat diavolul împotriva, n-am putut să fac aia, toată lenea și se explica. Diavolul mi-a stat împotriva și el a zis, nu! Și zicea acest părinte... Dacă aș ști cât de rar îngăduie Dumnezeu să ne ispitească diavolul și pe cât de puțin și în ce situații rare și atunci cât har ne dă ca să ne ajute. Deci de noi nu s-a atins încă diavolul. Auziți? E patima noastră, e Duhul Lumii, e Duhul Trupului, e Duhul din mine care se luptă cu mine. Rar aruncă și diavolul în masă Dumnezeu să mai atingă cu un degetuț, cu ceva, cu un vârf de unghie. Aia e rarisim, ți-aduce aminte de restul vieții. A dat așa cu unghia în mine și m-am dat de dură de zeci de ori. Asta e altceva. Sunt rare. Nu cunosc. Să zicem, am cunoscut în viață din miile de oameni care îi spovedesc vreo doi sau trei în care cred că a fost o atingere a diavolului. Cred. Restul au fost. Suntem oameni normali, cu ale noastre, cu ispitele noastre. Cu... Deci să tot dai vina că diavolul. Și să facem exact ca la... acel părinte care spune că era în postul mare și era mare o preliște la mănăstire să nu se mănânce nimic de nepost în mănăstire și acest om a făcut rost de un ou și a pus să-l mănânce și a fost silă că să-l mănânce așa să-l dea unde să se ducă să-l prăjească sau să-l coacă sau... și s-a gândit să-l facă la lumânare, știți? Le ținea așa în degete și tot îl făcea la lumânare că se gândea că până la urmă se facă ca o fiert, știți? Adică cum se facă, na. Și în timp ce făcea acolo, se deschide ușa și stare și zice, ce păreți? Și el zice, diavolul m-a ispitit. Și diavolul de după ușă, nici nu m-am gândit. A zis, nici nu m-am gândit la așa ceva. Adică era depășit și el. Era hotărâre omului, nu că diavolul m-a ispitit. Ce diavolul de mine? Că n-a dat Dumnezeu diavolul. Nu-i dă puterea spune asta că ne face praș, pulbere. Ne autodistrugem noi. Există, bineînțeles, în Duhul Lumii și în tot ce ne ispitește din afară, o lucrare a Lui de mii de ani, care cumva dospește toată frământătura Lumii și se simte cumva prezența Lui. Dar nu e El în sine și nu e atingerea Lui. Nu vă dați seama ce înseamnă atingerea diavolului. Deci nu există comparație. Cel mai mic rău, cel mai mare rău ce l-a străit vreodată, cea mai grozavă depresie, cea mai grozavă tristețe, nu se compară cu un gând al Lui ca să-L primești. Nu există. Gândurile de hulă sunt doar niște urme ale gândurilor lui strecurate prin 100 de site. 100 de site prin care Dumnezeu strecoară gândurile ca să nu lase esența răului să ajungă la tine. Ajunge cumva strecurată, amestecată, cumva diluată. Și știi ce grele sunt gândurile de hulă, că ești în iad. E strecurat de 100 de ori gândul diavolului până ajunge la tine. Atât de puțin îngăduie Dumnezeu să vină. Înțelegeți? Nu se compară.
Dar gândul de sinucidere.
Păi gândul de sinucidere tot omul are. Când vine cineva și îmi spune că mi-a venit gând să mă sinucidere, la toți mi-a venit, îi zic eu. Dar toată lumea, de asta e gândul cel mai plăcut, cel mai drăguț, care tot timpul îl ține de rezervă acolo. În caz de ceva... Dar știți asta, nu? Dar voi cred că nu sunteți altfel. Și toată lumea știe că ăsta e domnul de rezervă în caz de ce nu scăpăm de situație prin asta. Adică asta e ca și cum ai avea o casă și ai și o ușă în casă. În caz de ceva poți să iei pe partea aia. Adică nu neapărat trebuie să-ți fi dea diavolul, că tu l-ai la îndemână, l-ai cultivat de ani de zile, l-ai avut în minte. Te-ai gândit, ne gândim la el mai mult ca la o salvare, ca la un moment de ieșire cumva dintr-o situație în care altfel cum să ieșim. Și ne gândim, doamne, dar mai am și chestia asta. Și cum o înțelege Dumnezeu, găsind o soluție, explică, nu se mai putea, face ceva. Să știți că în celălalt moment așa gândesc. Ei mă distrează oamenii când zic, mi-au venit gânduri de, Doamne, hai măi frate, că nu există om pe față Pământului să nu-i treacă așa ceva prin cap și să nu insiste acest gând. La mine a existat zeci de ani. Adică n-am cum să cred că la voi nu a existat niciodată. Ori a trăit o viață atât de liniștită și tihnită încât chiar a fost numai bine și bine și bine. Orice om care trece prin greutăți mari și greutățile vin în viața fiecărui om, îi vine în minte și gândul ăsta. Și măcar ca un gând filozofic, ca un gând, dar și ca un gând de lașitate, de ieșire, cumva, dintr-o situație disperată. În general, din lașitate ne vine gândul, nu ne vine din mari înțelepciuni și profunzimi și răutăți și dorințe și nu știu ce. Nu. Din lașitate. Așa că, nici ăla nu mi se pare. Sunt foarte rare situațiile, să știți, când diavolul este dezlegat asupra noastră. Una dintre ele de care se oferiți este aceea că nu iertați, nu iertați, nu iertați, judecați, judecați pe alții cu foarte mare asprime. Și atunci, când se împlinește, cum se zice, în Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și ca și mai spune și iar dacă noi nu iertăm greșiților noștri, atunci Dumnezeu va lăsa să fim duși în ispită și diavolul ne va întâlni. Se va fi o întâlnire cu el într-o anumită măsură, foarte subțire. Dar dezastruoasă, pentru că nu o să poți rezista, nu o să poți purta. Și atunci să vă feriți să nu cumva să nu iertați. Și să nu cumva să țineți minte rău și să insistați cu răul asupra altor oameni. Pentru că Dumnezeu atunci poate dezlega puterea întunericului într-o anumită măsură mică, 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 mică să vă atingă. Și e distrugătoare. Deci e distrugătoare. Nu? E ca și cum s-a întâlnit materia cu antimateria. Deci e ceva de nespus, așa încât nimeni nu rezistă la așa ceva, la întâlnirea cum nu rezistă. Motovilă care s-a întâlnit cu Sfântul Serafin de Sarov și a devenit ucenic și Sfântul Serafin de Sarov știa ce înseamnă întâlnirea cu diavolul, nu știu ce spunea de puterea întunericului și așa, și Motovilă a zis ceva, că eu mă lup și îl biruiesc pe diavol și fac și trec. Și atunci Sfântul Serafin de Sarov i-a zis, nu știu ce vorbești, că diavolul, dacă Dumnezeu l-ar îngădui, dar nu îngăduie, să te atingă măcar cu vârful unghiei, te-ar face praf și pulbere. Adică, și după aceea, cumva i-a spus, pentru că ești așa de bățos, îi va îngădui. Și, într-adevăr, i-a îngăduit diavolului să se atingă de Motovilov. Și citiți voi, că e mult de spus ce s-a întâmplat cu Motovilov după aceea. Deci a trebuit să treacă 20-30 de ani ca să scape. Dar era de nespus. Atingerea vremelnică din când în când a diavolului într-o anumită măsură mică. O povestește chiar Motovilov. A murit Sfântul Serafim și el încă nu scăpase. A trebuit de-abia la dezgroparea Sfântului Tihon de Zadonsk, la moaștere Sfântului Tihon de Zadonsk, să scape de acea prezență pe care o simțea și care îl chinuia îngrozitor. Dar altă dată despre lucrurile acestea. Deci, ziceam că astea sunt greșelile fundamentale. Se numește harul orice stare de bucurie, care nu are legătură cu harul, harul e har și este unic, și se numește orice ispită, orice încercare, diavolul de la diavol, nu știu ce. Nici poveste. Sunt ale noastre, sunt puținătățile noastre, e viața noastră. Dar aș vrea să vă spun...
Ce să faci cu ele? Nu că ele intențe negative sau pozitive?
Păi, în general, să aștept să treacă. Pentru că ele trec. Adică să nu fii disperat. Și însă și în cuvântul Mântuitorului când zice să vă luați crucea voastră în fiecare zi, dacă nu insiști asupra lor și nu ești prea oripilat și prea speriat și toată ziua să te gândești acolo, e ca și cum le atrage asupra ta. Deci gândurile, răul în sine are o putere, dar nu de la diavol atunci, ci cumva ea s-a dospit cu puterea diavolului de curs de mii de ani, generații nenumărate și cumva este adusă până la noi în mintea noastră și atunci gândurile rele și răutățile pe care le avem au o putere de virus, de contagiune în tot sufletul nostru. Și în momentul în care tu oprești gândul și stai asupra lui și te miri și zici de ce oare s-au pornit la cele rele și tot insiști asupra lor, atunci ele devin tot mai puternice în tine, tot mai multe. Și tot mai multe devin, în loc să devină tot mai puține și să le dai de cap. Asta e una dintre greșelile, mi se pare, ale lumii de astăzi, care crede că poate ea să-și rezolve singur răul din sine, pornirile, trăirile, stările, tot insistind asupra lor și găsindu-le obârșia și găsindu-le începutul și... Nu. Deci, părinții au spus că prin nepăsare, răul, zice Sfântul Pavel, cele din urmă uitându-le, tot răul, toate pornirile, toate gândurile, toate spre cele dinainte se tinde și tot ceea ce este dinainte este Dumnezeu și împărăția sa la care ne cheamă. Deci noi tindem spre cele dinainte și uităm cele care vin din toate direcțiile și ne lovesc din toate părțile și nu le băgăm în seamă, nu le dăm nici importanță mare, nici nu le prețuim, vai, dar de ce mi s-a întâmplat, nici nu te socotești un fel de cercetător pe care asta a credinței, că să cunoști de unde vin ispitele, cum vin, de unde ar putea proveni. O mare greșeală. Cine face asta, e ca și cum ai lua cu mâinile tale, fără să ai mânușile credinței, microscopul cunoașterii, cumva, a unei cunoașteri duhovnicești și masca, eu știu, trăirii și cunoașterii lui Dumnezeu, fără să iei toate astea, tu vrei cu mâinile tale, cu măsurile tale să inspectezi niște chestii pline de baciri și virus și să-i vezi tu acolo cu lupa ta și pe aia te trezești că ești plin de toate bolile de la baciri și virus aia, studiindu-le tu și zicând cu asta le-am pus capăt, am cunoscut. N-ai cunoscut nimic, răul este mult mai puternic decât tine. Nu-l biruiești tu. Răul biruiește Dumnezeu. De aceea Mântuitorul insistă foarte mult pe faptul că nu stați împotriva răului, nu vă certați cu răul, nu luptați cu răul, evitați răul, feriți-vă de rău, ferește-te de rău și fă binele. Nu zice luptă cu răul și viruiește-l pe el. Dumnezeu viruiește răul. Adică tu îl chem pe Dumnezeu să-l ieși tu cu arma și pavăda și în întâmpinarea mea și scapă-mă. Îl chem pe Dumnezeu să viruiască răul, nu viruiești tu răul. Deci asta e o mare mândrie. E la fel de mare ca și mândria aia pe care a avut-o Eva și Adam când au crezut că ei vor fi Dumnezei numai prin a mânca dintr-un copac, a face un șeș și ei devin Dumnezei. La fel, cam din aceeași tagmă de părere de sine mare și mândrie este și ideea că tu poți birui răul tu, așa, nu știu, luptând tu, cunoscând anumite tehnici de luptă, anumite metode de, eu știu, de a contempla, de a te așeza în asane, de a face tot felul de forme de... Și că poți prin rugăciunile tale, prin nu știu ce să rezolvi. Nu, rugăciune ca un instrument. Nu, Dumnezeu vindecă, Dumnezeu biruiește, nu tu. Și atunci tu n-ai ce să te biruiești, să te lupți cu rău. Nici să-L cunoști, nici să stai de vorbă cu El, nici să-L detaliezi, nici să-L clasifici, nici să... Nu te interesează. Uitați-vă în Evanghelie, despre rău se vorbește 5%. Și restul, 95%, se vorbește despre Dumnezeu. Așa trebuie să fie și în sfetul omenesc. Adică 5% despre diavol și treburile cu întunericul și cu fricile și cu grijile și cu spaimele și 95% bucuria și calea spre Dumnezeu. Asta e singura cale de temădire a sufletului. Restul în jur e moarte. Deci cine crede că merge altfel, de fapt nu crede în Evanghelie și foarte periculos. Foarte periculos să iei de capul tău de unul singur să lupți cu rău. Deci prin nebăgare în seama răului și întoarcerea spre Dumnezeu. Sfântul Părinte Porfirie insista asupra acestui lucru și spunea când ești singur într-o încăpere și în întuneric, nu lupți cu întunericul dând cu mâinile sau făcând tot felul de chestii, ci deschizi fereastra spre Hristos care e soarele. Și soarele biruie, deci tu cauți soarele, umbli după el, te interesezi de el. Vedeți, în rugăciunea aceasta, care e un fel de sfârșit a rugăciunilor, cea mai înaltă, ca măsură la care a ajuns omul, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul, nu este nicio întoarcere spre... Uită-te că răul biruiește și luptă împotriva mea. Uită-te că lumea e rea și nu știu ce. Nu! Spre Hristos, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. O relație între mine și El, a mea spre El direct și doar că mă recunosc păcătos. Atât tot. Nu intru în detalii, că sunt păcătos, că sunt așa, că sunt așa, că pe dincolo. Sunt păcătos, așa sunt eu. Acum mă cunosc păcătos și te chem pe tine, e ca și cum ai tot ai merge spre fereastra care vrei să o deschizi pe Hristos. Asta e, de fapt, taina cea mare a creștinilor. Cine crede că poate merge pe alte cale, eu am crezut și m-am făcut praf. De 100 de ori. De 1000 de ori. Am încercat tot ce se putea încerca. La nivel psihologic, la nivel filozofic. cât puteam eu, la măsura mea, am încercat toate luptele posibile și cu cât credeam că biruiesc sau încerc și că am reușit, cu atât am adâncat mai adânc, mai adânc. Eram mai bolnav, mai bolnav, mai bolnav, mai bolnav. Așa am ajuns la Mântul Părintele Sfântului. Eu credeam că pot lupta cu răul, pot cunoaște, dar eu mă infectam tot mai mult de el. Și deveneam tot mai rău, tot mai întunecat, tot mai întunecat. Numai Dumnezeu poate. Nu am altceva mai mult de spus decât asta, că numai Dumnezeu poate. Dar să vă spun, acolo când zice când aceștia când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar nu au rădăcine în sine, ci țin până la o vreme. Ci țin până la o vreme credința, rădăcina, bucuria, râvna de a-L cunoaște Dumnezeu, țin până la o vreme. Dar să știți că în traducere, traducerea ar fi așa, e cuvântul acesta proskairos, care înseamnă rob ai clipei. Ci sunt robi ai clipei. Țin până la vreme, tot ar fi tradus. Și să știți că sunt ediții în care, așa se traduce, aceștia, zice așa, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar nu au roadă în sine, ci sunt robi ai clipei. Auziți? Și dintr-o dată ți se deschide altfel mintea. Acești oameni care sunt așa superficiali, repede cresc în bucurii, dar după aceea cad, sunt robii clipei. Adică depinde clipă. Exact cum vedeți că noi așa suntem. Dacă ne pomenim să fim bucuroși, suntem bucuroși. Dacă ne pomenim să fim triști, suntem triști. Noi suntem robii clipei așa cum vine ea. Nu, ei, Dumnezeu nu ne vrea așa cumva. Sau nu că trebuie să ieșim din stările astea. Și că trebuie să aducem roadă spre Hristos. Deci taina tainelor pentru un creștin este cum să ducă crucea fiecare zile, că e o zi mai tristă, că e o zi mai veselă, că clipa aceea e mai tulbure sau mai bucuroasă. Cum să facă să aducă roade spre Hristos? E ca și cum ai fi un corăbier care, știți că corăbierii, asta era marea lor tehnică, că din orice parte bătea vântul, ei să meargă tot unde vreau ei să meargă, știți? Să pună pânzele în așa fel, și cârma, și să fie așa o fel, între cârmă și pânze, să fie o legătură așa de bine făcută, încât dacă tu vrei să mergi încolo, chiar dacă bate vântul în partea aia, tu să reușești să mergi în partea aia. Era o tehnică mare. E așa trebuie să facă creștinii. Adică să se folosească de... Deci până la urmă, creștinii nu trebuie să biruiască fiecare clipă, nu trebuie să transforme, să fie un baby face tot timpul, bucuroși, fericiți, că nu poți. Și nu se poate, și e o falsitate. Și oamenii își dau seama că e fals. Și noi, ceilalți, ne dăm seama că cineva tot timpul, da, iubitul meu, da, iubita mea, ce doresc, Hristos, Domnul, nu știu, și se pare așa criticos. Și simți că e o minciună undeva, că e o exagerare. Și ca așa, ca la ceva untuos, așa, și are curge o untură pe el, așa, și te umple și pe tine. Și nu-ți place. Nu, zici, dacă ăsta e Dumnezeu, nu mă interesează. Parcă totul e fals. De exemplu, asta zicea Eugen Ionescu, dacă citiți în fragmente de jurnal de duminică are el, Ionescu. Și acolo, în jurnal de duminică, el povestește cum veneau tot felul de astfel de credincioși la el și spuneau că totul este iubire, totul este credință. Și, domnule, în jur oamenii că jiți, bolnavi, de ei trăiau o stare, dar se simțea falsitatea cu care ei trăiau acea stare, pe care și-o auto înălțau și spuneau că așa, trebuie să fii fericit pentru orice, Domnul este bun, este iubitor. Și el zicea, domnule, chiar dacă eu cred în Dumnezeu, mă apucă, îmi vine să vomit. Deci, îi dau afară pe ușă, vă rog, mă să plecați, nu mai am nevoie. Și mai bine prefer să-l văd pe un om credincios, necăjit, întristat, care zice, nădăjduiesc în Dumnezeu, sunt necăjit. Nu știu cum o să mă ajute. Da, pe ăsta îl opresc. Da. Zice, văd mult mai mult sinceritate la acesta decât la acela care are tot timpul o stare de beatitudine, de bucurie, de nu știu ce. Falsă! Falsă! Deci creștinii nu trebuie să devină... A fi creștin nu înseamnă să devii... un om fericit, bucuros, care zburdă pe câmpii toată ziua și orice se întâmplă, vine războiul. Ah, de la Domnul a venit războiul acesta. E lucrarea lui tainică. Cât bine va face. Hai, Domnule. Războiul e o grozăvie, e o mizerie. A murit, nu știu ce, a murit, dar s-a dus la Domnul și ea mai avea doi copii. Nu contează, Domnul. Hai, Domnule. Și nici nu poți să-i spui nici la oamenii, nici la copiilor astfel de față. Îi jignești pe copii. Părinții a murit, de ei sunt. A știu, Domnule, ce face? Voi fiți fericiți? Nu se face așa ceva. Simți că e nesincer, e ceva E o taină a lui Dumnezeu, fiecare lucru se întâmplă, dar nu poți tu să te faci tu profetul lui care știi tu mai bine și cum trebuie făcut. E foarte periculoasă calea asta. Deci calea noastră nu este să ne transformăm în niște, cum zice părinte domnul Klaus Kenneth, niște baby face, adică față de copil, de acelea, care tot timpul e fericit. Orice se întâmplă, fericit. Ai căzut examen? Am căzut examen. Ai luat examen? Am luat examen. Ai cancer? Am cancer. Adică nu se poate să fie așa. Nu există. Asta e nesinceritate și nu-ți face plăcere să stai din oameni. Nu-i bine. E nesincer. Și până la urmă nu poți să reziste. Un asemenea rezistă o vreme, dar nu poți să reziști mult la asemenea prefăcătorie. Și cred că de multe ori Dumnezeu îi lasă pe acești oameni și mâna puțin a diavolului ca să-i... Să vezi cum... Exact cum a zis diavolul. Ia dă-mi puțin în mână, să vezi cum te blesteam în față. Să vezi cum ajung oamenii ăștia să te blesteme, să-l blesteme pe Dumnezeu. Pentru că exagerează, pentru că mimează, pentru că forțează, pentru că jignesc pe alți oameni care sunt într-o stare, că Mântuitorul zice, cu cei plângi, cu cei ce plâng. Nu zice, fă-i să fie fericiți, arată-le bucuria ta, bucuria ta să-i opreșească, să-i ridice. Nu zice asta. Ce plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Adică îl înțelegi pe cel ce se bucură, îl înțelegi pe cel ce plânge și e mult mai, nu simțiți că e mult mai normală modalitatea asta, mult mai firească, mult mai odihnitoare decât aia. Forțați-i să fie fericiți. Să dansați în jurul sicriului bunicului vostru. Faceți nu știu ce pe acolo. Nu zice Dumnezeu asta și mă bucur că avem un astfel de Dumnezeu. Și că nu ne forțează la tot felul de lucruri false. Deci Dumnezeu nu ne îndeamnă să devenim într-un fel forțat. Și că oricum am fi, orică ești trist, orică ești vesel, orică ești într-o stare de melancolie, într-o anumită stare de melancolie în care nu trebuie să-ți dai voie cu totul să fii, dar să presupună. Orică ești într-o stare de să amintești de cele vechi din viața ta, orică te gândești la cele viitoare, orică depinde cum te găsești ziua aia, tu să faci din acele lucruri în așa fel încât pânzele sufletului tău să bată în ele vântul lui Dumnezeu și oricum ar bate spre Dumnezeu să meargă. Înțelegeți? Asta e treaba noastră. În orice zi ia-ți crucea ta și vină după mine. E ca și cum ai zice, măi, bărcuță, pune crucea în nava bărcii și vină după mine. Deci fă, vezi, urmărește cum să vezi că eu acum vânturile bat așa. Nu contează. Tu fă în așa fel încât să mergi după Hristos. Încolo Hristos, încolo. Păi bat vânturile împotrivă. Nu contează, las că reușim. Și adică dacă, de exemplu, ești într-o perioadă în care îți aduci aminte de păcatele tale, da, Doamne, aduci aminte că ai făcut multe păcate și Dumnezeu te ierta și te iartă și te ține încă pe pământ și uite că nu arde pământul sub tine. Și dă slavă lui Dumnezeu și de asta. Da, dacă îți aduci aminte de cele bune și de cele viitoare și de rai și de iad și de rai, mai ales, bucură-te de rai și zici slavă ție, Doamne, că dacă îți aduci aminte de prietenii tăi vechi și aduci aminte de ei și roagă-te pentru ei și pomenește-i în inima ta și bucură-te de amintirea lor, nu. Asta mă îndepărtează de rugăciune, asta nu știu ce, e o luptă continuă. Nu asta. Eu chiar mă bucur când, să zicem că merg pe stradă și mă rog, și tocmai pentru că merg pe stradă văd diferite situații, văd diferiți oameni care cumva îmi înnoiesc rugăciunea și mi-o umplu de viață, pentru că tot felul de aspecte care, unite cu rugăciunea mea interioară, ea devine mult mai vie, nu împleoștită acolo cu nu, în funcție de omul acela. Omul acesta e așa, omul acela e așa, situația e așa, tramvaiul merge așa, nici până la exagerări de genul ăla, că așa, aveam un prieten bun, părintele Dinu Moș, care mergeam cu el pe stradă și el, noi ziceam să facem așa, deci orice vine, noi să transformăm în rugăciune. Și mergeam pe stradă împreună și el era o iarnă, o toamnă târzie, un noiembrie cu grou mare în Cluj, în vremea aia Clujerea vai de capul lui, anii 90, 93, 94, 95 și un tramvai prăpădit, trecea prin niște grou mari, scâțit și el începe să plângă așa și zice, ce ai frate, mă gândesc la aceste osi de... doare și pe el osi, ai mă frate, deci nici așa. Deci nu mergi până la exageră din genul ăsta și nu forțezi lucrurile la nivelul ăsta că plângi pentru tramvaie. Dar poți aduce orice spre Dumnezeu și tocmai asta nu ești taia dacă drujba și tu nu te poți ruga. Păi tocmai, nu știu cum să zic, dacă poți cumva să legi, uite, Doamne, ce muncesc ăștia, Doamne, ce rup ringul. Să-și facă avere aici pe pământ și eu pentru avere din cer nu mă rog. Și Poți să te rogi, uite, Doamne, alții să muncesc ca ei să stănești. Și eu, nu, am rog. Așa a făcut Părintele Cleopa, că l-au luat de la mănăstire și l-au dus undeva într-o curte, nu știu unde, că trebuia să vină să spovedească pe cineva și l-au lăsat acolo o două ore și s-a întâmplat că în locul unde era el în curtea aia, în curtea vecină, vedea el pe fereastră, se făcea o nuntă mare toată noaptea, cum se făcea la românii pe mea noapte. Și el a stat vreo două ore și l-au găsit când au venit după el plângând. Stătea la fereastră și se uita plângând. Și s-au gândit, plânge că nu s-a căsătorit și el. Plânge văzând păcatul lumii. Plânge că l-am lăsat aici și i-a urlat sambalele în urechi. Nu știau de ce plânge. Și zicea, de ce plânge, Părinte? Și el a zis, pentru că mi-am dat seama, mă, cât se ostenesc oamenii ăștia. Și câtă cinste, și cum se îmbracă, și cum se străduie, și cum se zbuci, mă. Și eu nu mă zbucim pentru Dumnezeu noaptea și nu mă stăduiesc cum se stăduiesc ei aici, Doamne, pentru chestiile astea. Adică el nu judeca, dar se folosea de chestia aia. Adică dacă aia era atunci cu bătăi de tome, nu, eu voi sta în stare de rugăciune, de ce se aude aceste zgomote? Să tacă, dată! Doamne, să tacă! Și aia se rupeau toate bețele, se rupeau toate... Nu! Adică se folosea de tot ce se întâmpla acolo ca să urce el pe așa cum non, Sfântul Non, împreună cu nu știu câți părinți, acolo s-au adunat un sfânt mare din Antiohia și o văd pe Pelagia trecând pe cale. Pelagia mare, mare, un fel de concubina împăraților și era un fel de descrânată de lux al lumii. Se trecea câte 3-4 ore în oglindă ca să se... Acum e ceva obișnuit. Atunci stătea 3-4 ore în oglindă ca să-și facă părul, să-și facă nu știu ce. Și după ce se îmbrăca, se nu știu ce, se suia pe un nu știu ce cal, și avea în jur santilbani și tot felul de oameni care, exact cum fac, ați văzut, la Madonna, nu știu ăștia care joacă în jur și fac pe acolo tot felul de chestii. E, și când trecea, se umplea mireazmă, de mireazmă tot drumul ăla și toată lumea se întorcea cu spatele, care era pe jumate dezbrăcat așa și toți, acum, wow! Atunci erau creștini și se întorceau. Și acei episcopi care erau cu el și mari pusnici, Doamne, toți, care mai decă, și era cu ochii mari, așa, uitându-se după ea. Și au zis, ce, de ce stai, Părinte, așa, nu-i voie. Și el a zis, mă uit și mă gândesc că cât a stat femeia asta, cât s-a ostenit pentru frumusețea lumii, pentru ca să placă bărbaților, pentru ea, ca să... Și eu, pentru Dumnezeu, nu stau și nu fac atâta efort. Și zicea, asta e mare femeia asta, se întoarcă la Dumnezeu. Și mă rog pentru ea să se întoarcă la Dumnezeu, că dacă ea face tot efortul ăsta pentru Dumnezeu, ne ia pe toți. Și așa a și fost, s-a întors. Și pe toți i-a luat. Ea, când a adus-o la o mănăstire acolo, se fereau cei din mănăstire să o primească. Zicea, că de asta desfrânată, asta nu, maicile. Și a adus-o, lăsați-o acolo, nu-i dați niciun, lăsați-o să se ostenească ea. Și s-a ostenit asta mult, 2-3 ani. Și a murit, pentru că s-a ostenit foarte mult și a trăit așa cu multă... Și când s-a înălțat la cer, s-au văzut cerurile deschise și cu nunile pregătite pentru ea și frumusețe fără sfârșit la care mergea ea. Se mirau toate maicile care de tinerețe, acolo. Și nimic, el nimic și ea în 3 ani a luat împărăția. Pentru că a făcut-o cu o sârdie extraordinară, adică cum făcuse și înainte. Și avea dreptate Non. Adică și Non mergea pe calea... Deci, calea cealaltă era, de exemplu, să nu te uiți la nimic, să nu vezi nimic, să nu asculti nimic. Că ce să faci trebuie ca să ții mințile apropiate de Dumnezeu? Trebuie să te ferești de tot, trebuie să nu știu ce, trebuie să nu judești pe ăla, trebuie să nu te ispitești de la. În lumea aproape că e cu neputință. Să nu ai televizor, să nu ai calculator, să nu ai... să nu te uiți pe fereastră, să nu mergi pe stradă, să nu faci aia. Că... Atunci dacă vrei să ții în felul ăsta mințile apropiate de Dumnezeu, e cu neputință. Dar dacă vrei, cum vă învăț eu și vă spun, folosește tot ca să întorci pe Dumnezeu, atunci poți oriunde. Poți oriunde. Și atunci totul te ajută. Dacă știi să folosești asta. Și atunci nu mai zici, mai ispite Dumnezeu. Bă, ispite, peste tot numai ispite. Unde a zis Mântuitorul vreodată apostolilor, ați văzut, am trecut prin Ierihon, ați văzut ce ispite? Nu a zis niciodată. De unde atâtea ispite, peste tot numai ispite? Că Dumnezeu nu ne-a învățat așa. Ne-a învățat că altfel trebuie să privim lucrurile, să ne folosim de ceea ce se întâmplă și să le întoarcem spre Dumnezeu cumva. Adică vântul e ca și ca un... Tot revin la marinar. E și ca un marinar înțelept, în funcție de cum bate vântul. Deci bate vântul de tristețe. Perfect. Am de azi dimineață un gând de tristețe așa. Perfect. Îl întorc spre Dumnezeu. Zic, Doamne, am păcate multe. Ce mă fac? Ajută-mă, te rog. Uite, tristețea mea s-a mulțit. Da, gata, tot psalmii cu tristețe. E acolo, dă-i. Nu știu ce. Te folosești de tristețe. E bucurie. Tot psalmii de bucurie, de bucur, nu știu ce. Perfect. Ai psalmi de nu știu ce. Ai... Fie că te folosești de acestea și întorci pe Dumnezeu. Nu, nu. Că tu vrei să fii tot timpul la fel, încremenit, în aceeași formă, cu aceleași gânduri, cu aceeași liniște. Nu se poate asta. Cine vrea să facă chestia asta, mi se pare că pleacă la o luptă fără sfârșit și fără folos. Și fără șanse de a birui. N-ai cum să biruiești. Dacă aveți întrebări, am eu multe aici să vă zic, dar noi n-am vorbit aproape nimic despre în sine, despre faptul că cine sunt aceste semințe. Dar în primul rând să vă gândiți la cei care trăiesc clipa, sunt robii clipei. Adică ajung să slujească clipei, bucuriei, fericirii, să nu mai plece această clipă. E ca și cum un marinar, în loc să, da, bate vântul, nu știu cum, m-am obișnuit cu vântul ăsta, îmi place. Să nu mai plece, să nu mai plece, să nu au clipei. Dom'le, vântul va bate cum va vrea. Uite, se învârte așa. Bine, perfect, mutăm velele, le punem altfel, mergem tot încolo. Deci nu să devii robul clipei. Nu, nu, nu. Până acum a fost bine să rămân așa încremenit. Nu. Cum va vrea Dumnezeu să fie, să fie, dar să mă ajute să știu cum să mă folosesc. Cum este diferența între atitudinea baby face și atitudinea de eleganță britanică de care avem nevoie? Păi, aia care ar fi, ar zice, de politețe, de bună cuvință, politețea fiind un fel de formă încremenită a dragostei. Adică nu mai este dragoste și atunci face niște forme încremenite care aduc aminte de dragoste. Știți că politețea sunt semnele când aveam dragoste în față, alții, poftiți, haideți noastră! Și lucruri de genul ăsta, cel mai puțin puternic, cel mai să iai geanta din mână, să faci aia. Politețea e forma obișnuită a dragostei, a legăturilor în care trebuia să fie oameni înainte și acum încremenită niște chestii care trebuie să le ții de formă. Bine ar fi să te întorci la dragoste și să o faci din drag și cu bucurie lucrurile pe care și nici nu trebuie să... Că de aia zice Sfântul Augustin, iubește și fă ce vrei. Adică în momentul în care iubești oamenii și vrei să le faci bine, nu mai trebuie să te interesezi de codul bunelor maniere, pentru că faci și rest. Din start te gândești, nu cumva îi forțezi mâna smulgându-i geanta din mână. S-o duc eu! Adică din start te gândești, poate că nu vreau, poate că e frică, îl cer, îi spun, îi vorbesc frumos, nu sperii, nu aveți nevoie de ajutor, se sperie. Nu, adică toate astea, dacă ai dragoste, de la sine cumva știi cum să le faci. Pentru că te gândești la tine, precum vreți vouă să vă fac oamenii, faci și voi lor, zice Mântuitor. Adică n-ai vrea ca cineva să zică, să-ți bungă aia din mână, să zică, s-o duc eu. Și tu să zici, dar poate îmi fură, dar poate... Deci, aceasta așa zisă eleganță a politeții, e de fapt vechea dragoste pe care ne îndeamnă Dumnezeu să o avem unii față de alții. Și asta e diferența. Ce diferența? Cealaltă cumva are temelie falsă. Babyface-ul acela are temelie falsă pentru că cumva tu zici că prin asta eu fac bine oamenilor și o să... N-ai cum să faci bine. Am avut la început ideea asta că ar trebui să fim tot timpul o prostie. Am mers o dată într-o noapte cu un tată care pleca din Cluj, eu mergeam la o mănăstire în Moldova și am stat în compartiment cu un tată care pleca din Cluj după ce își ducea copilul plecase cu... După ce murise copilul de 19 ani aici, dintre spitale, copilul fusese luat cu o mașină asta motoară, pe vremea erau foarte prăpădite mașinile astea și nu știu. Plecase numai șoferul și soția lui cu copilul și el a trebuit să vină cu trenul. Mai puteai să zici la omul acela, fii fericit, lasă că domnul știe. Nu vă dați seama ce durere avea acel om și ce suferință și ce... Nu merge cu baby face și cu nu știu ce de acolo. Nu merge. Acolo se împlinea cuvântul Mântuitorului, plânge cu cei ce plâng. Deci faptul că am stat lângă el și am plâns cu el a fost mai mare lucru pentru el. Și mai l-a odihnit inima, s-a odihnit inima și zicea că unde vă mai găsesc, cum pot să dau din asta. Pentru că a plâns cineva lângă el. Nimic altceva zicând, nici sfaturi, nici... Nu. Lângă asemenea situații nu există baby face. A spus data trecută despre frica care a cuprins întreaga lume. Întrebarea, anxietatea și atacurile de panică sunt dovada lipsei de credință? Nu neapărat. Sunt de multe ori și forme a unor bori care țin de trup și care se manifestă așa. A unor bori care țin de anumiți compuși chimici ai creierului și care lipsesc și care se manifestă așa. De exemplu, faptul că centrul respirației este aproape de centrul fricii în creier. Asta e realitatea. Nu știu dacă știți asta. Că sunt una lângă altă. Nu există ceva care să-i dea mai multă frică omului, special pusă de Dumnezeu e asta acolo, pentru că cea mai gravă, cea mai mare prostie pe care o putem face e să ne ținem respirația, să nu respirăm, sau să facem nebunii, să ne băgăm capul prin nu știu ce oale, prin apă și după aia să murim. Că poți muri instantaneu, adică de lipsa respirației poți să mori instantaneu. Și atunci Dumnezeu, cu știință și cu înțelepciune, a pus centrul fricii lângă centrul respirației și atunci de multe ori anxietățile se pot declanșa, de aceea s-au declanșat foarte multe anxietăți odată cu bolile aceste respiratorii, cu pandemia. Pentru că oamenii nu mai puteau respira sau li se părea că nu mai pot respira sau că... Și atunci se declanșa o anxietate, o frică colosală, care de fapt era o transmitere de la centru la un centru la altul și de aia e firesc, așa îngăduie Dumnezeu să fie. Și atunci nu neapărat că anxietatea și atacurile de panică sunt dovada lipsei de credință sau dovada apropierii diavolului de lume. Da, în mare pot fi, dar în mic la fiecare în parte nu putem ști asta și ar fi periculos, să zicem așa, despre oameni. Și sunt foarte mulți oameni care trec prin asta. Ierarhi, preoți, oameni sfinți. Între Zaharia Zaharu de la Essex, care a avut de multe ori astfel de atacuri de panică și anxietate și Părintele Simeon, ucenicul Părintelui, Părintele Simeon, ucenicul Părintelui Sofron, el a cunoscut primul stare de după Părintele Sofronie, după 93, el a fost, am cunoscut când a venit cu Părintele Rafael în 93-94 în țară. Un om duhovnicesc de o măsură, ucenicul cel mai bătrân al lui Sofronie. Și avea stări de anxietate, îl ducea la spital, de panică, înțelegeți? Ce asta însemna că era un necredincios? Nu însemna asta. Nu putem vorbi despre... E foarte periculos să vorbim așa. Să trasăm cu trasorul. Trasorul e la pușca aia. Cum să avem nu știu cum, smerenie și pocăință în rugăciune dacă nu e bine să ne centrăm mereu pe rău și pe păcat? Bine, dar faptul că ești zidire, că ești început și cu sfârșit, că ești limitat, nu-i destul ca să-ți dai seama că ești merit să te smerești, adică nu, trebuie neapărat să zici, sunt pulberea drumului, dar mi se pare că pulberea drumului nu e mai curată ca tine, adică noi și dacă ne transformăm în pământ, ne transformăm în pământ păcătos, știți, adică un mal de pământ păcătos, purcat. Pe când celălalt pământ e foarte frumos pe acolo, pe unde calci, pe câmpii, pe nu știu ce. Adică, de ce să te compari cu chestii? Nu-i destul, dom'le, sunt cum sunt, asta e. Asta e smerenia. A-ți ști locul în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu e Dumnezeu, eu sunt om. Eu ca un om greșesc, iar Dumnezeu ca un Dumnezeu, ca un Dumnezeu iartă. Smerenia e destul de aici, soi. Nu mai trebuie să... Da, dar eu sunt... Pentru că am făcut și păcatul ăla și păcatul ăla. Da. Povești. Nu ne interesează intrarea în detalii. Ce faci după ce trece râvna convertirii care a durat în jur de 3 ani. Așa se prevede una dintre despre oficialitate. Nu, dar poate deveni dacă tu după aceea dai cu toate de pământ și zici, bă, ce-a fost asta? Gata, m-am plictisit, na? Dacă nu e asta, uite, am crezut că așa o să fiu tot restul vieții. De aceea Mântuitorul zice, iar sămânța căzută în pământ bun este cea care răbdare și încetul, cu multă răbdare face să crească. Adică există bucuria aceasta și la sămânța aia care crește din pământul bun, numai că după aceea începe greul, începe o steneală, începe o perioadă lungă de creștere mai înceată, mai cu măsură și care nu mai vezi bucurile de început. Știți că totul la început e extraordinar. Totul. Și când cunoști Viena prima dată, wow, Viena, Paris, oh, mănăstirea nu știu care, wow, mănăstirea nu știu care. După care dacă mergi de 2-3 ori, nu mai vezi că monahul ăla nu se înțelegă, ăia avea acolo la strană să mai înceartă. Începe să... Totul e la început, wow, căsătoria, wow, tot omii și celălalt. Știți? Adică nu, oricât ai fi tu de... Tot omii și celălalt și se arată și părțile. În fiecare om este și tot binele și tot răul lumii la un loc. În fiecare om. În diferite grade. Și atunci se descoperă încetul cu încetul și partea întunecată. Din tot neamul ăla accentuată cu părțile întunecate ale neamului, ale educației, ale... Și acestea, tu dovedești că îl iubești pe acel om și dovedești că ești credincios și dovedești toate celelalte. Dacă da, te folosești de perioada asta bună, luminoasă, după care nu dai înapoi și fugi la altundeva, la un nou început, un nou nu știu ce. Și constant încerci și lupți acolo și în răbdare, va rodi. Mântuitorul insistă cu răbdare și de mai multe ori, deci răbdare, va rodi și în smerenie, cum aș zice. Adică e o chestie aproape nevăzută, roada asta, cum crește ea și cum. Uneori pare că era Masinclitichia din Paterii care zicea că veneau maicile și spuneau, maică, noi parcă suntem mai rău decât atunci când am venit în lume, din lume aici, noi suntem mai rău după 20 de ani. Și recunoșteam. Și a zicea, așa este, s-ar putea să simțiți asta, dar nu vă lăsați, continuați, și până la urmă Dumnezeu ne va face să bilim, nu noi reușim. Și așa este. Deci să nu dai înapoi. De fapt, cred că după ce te lasă această perioadă de har, o perioadă mai luminoasă la început, se poate dovedi dacă ești sămânță bună sau dacă vrei să fii sămânță rea. Acolo, în răbdarea aceea și în faptul că nu le lepezi pe Dumnezeu în toată osteneala și faptul că devii dintr-o dată trist, devii dintr-o dată singur, devii dintr-o dată greu te rogi, greu faci, greu mergi la biserică, nu mai te și că darul ți se, harul, dacă ți se dă într-o anumită măsură, un har ca și un fel de mângâiere, nu harul în sine, ți se dă parcă cu țârâita, din când în când capeți iară putere, încerci, iară parcă te lasă și această perioadă mi se pare cea mai fertilă și cea mai folositoare. Acum e omul așa cum e el. Acum ești tu cu puterile tale. Ceea ce era înainte era darul lui Dumnezeu. Vai, te rugai cât vrei, te rugai pentru toată lumea, îi strângeai pentru în brațe, îți dădeai sufletul, vrei să zvonezi rinichii, făceai tot felul de chestii. Astea erau ale lui Dumnezeu. Acum ești tu cum ești tu. Știți? Și luptând acolo cum ești tu, cu tine însuți, mi se pare mai roditor și mai adevărat decât ceea ce cea parte cealaltă care nu erai tu. Acum ești tu. Și cred că acum se dovedește dacă sămânța e bună sau rău. Oricum, în general, ceea ce trăiești în primele perioade de început a harului, ceea ce trăiești în perioada de început a legăturii cu soțul, cu soția, ceea ce trăiești la început în legătură cu oricine și care e bucuria aceea, e real și trebuie să o ții minte că e real. Asta e partea reală și după aia vine partea întunecată pe care trebuie să o depășești amintindu-ți de partea aceea și că trebuie să ajungi la capăt, tot la sfârșit, la partea cea bună. De ce suntem tulburați după unele momente de rugăciune sau în pelerinaj simțim anumite stări de neliniște sau de liniște? Uneori de liniște, de pace care trec. Sunt tot părți emoționale. Da, sunt. De ce suntem tulburați? Pentru că așa trebuie să fie. Pentru că dacă Mântuitorul când se ruga, când știm cea mai cunoscută rugăciunea lui, rugăciunea din grădina Ghețimani era cu lacrimi de sânge, cu transpirație de sânge și cu strigăt și cu... Păi atunci, cine suntem noi să avem o stări de bine, de emoții înalte, nu știu ce, adică nu vi se pare că jucăm pe mormântul lui Hristos cu o jocură, că numai bine și mirele nostru într-o suferință continuă și omul durerii, văzut și de Părintele Arsenie Voca la Chișinău, omul durerilor care suferă pentru fiecare și care și tu numai într-o fericire, atunci cu ce deasemeni tu cu el? Adică Pascal zicea că este agonia neîncetată lui Hristos până la sfârșitul lumii. Și tu, numai cu binele și cu fericirea? Ați povestit cândva despre femeia ateie care și-a văzut îngerul asemenea unui tânăr frumos care cu disperare mijlocea în fața Maicii Lui. De ce are nevoie Dumnezeu de această disperare? Nu are nevoie Dumnezeu. Ceea ce vedea ea era mai ales ca să înțeleagă rostul îngerului păzitor pe care ea l-a batjocorit și l-a neglijat și dragostea îngerului păzitor. Adică Dumnezeu mai bine cumva se lasă pe sine ca și cum ar avea nevoie, se lasă pe sine să-l vedem noi rău pe el, că uite ce căposi, nu se lasă, tot se roagă de el, Maicii Domnului, și el nu, pare că nu vrea, și că îngerul e bun și Dumnezeu e așa. Deci mai bine Dumnezeu se lasă pe sine să-l vedem noi rău, dar dă prețuire tuturor celor din jur. Așa cum l-a prețuit și pe preotul ăla și a zis, du-te și cere iertare de la preot când ia și l-a bătut jos de preotul ăla neîncetat. Pentru rugăciunile lui ești aici, cumva. Adică, cumva, a dat valoare preotului, comunității creștine de acolo, îngerului acelea, Maicii Domnului ca mijlocitoare și extraordinar de important asta. Deci, dacă n-ar face așa, oamenii asta ar ar deveni toți un fel de protestanți care s-ar raporta direct numai la Dumnezeu și n-ar mai fi tot acest nor de marturi cu Maica Domnului, cu Sfinții, cu Îngerii, care de fapt au o importanță fantastică. De aceea, Părinte, ne puteți spune ceva despre Patriarhul Ilia al Georgiei? Păi ce să vă spun? Un părinte al unui popor, un părinte spiritual, nu prea multe să spun. Adică sunt multe de spus, dar prea puțin așa să vorbim, prea puține cuvinte. Cum să ne folosim dacă într-un preliminaj cu mulți oameni uneori multă gălăgie, copii jucându-se? Păi, în general, dacă taci și așa, ce poți să faci cu ceilalți? Tu taci și mergi mai departe. Și nu-i judești pe ceilalți dacă vrei să taci. Și asta e rostul voinței tale, că tu vrei să taci, să te concentrezi bine, perfect. Dar, în general, dacă vrei să taci, să fie tăcere, așa, nu alegi asta, te duci tu singur, cu încă 2-3. Nu așa mergi cu 700, 1000 de oameni și vrei să fii într-o tăcere, într-o liniște. Nu se poate. Nu se poate. Adică, ai folosit velele prost. Pânzele, te-ai pregătit tu să meargă vântul așa și așa. Vântul poate invers. Și zici, și copiii aduc cinste de Dumnezeu, așa cum pot ei, și oamenii, și părinții. Altfel te gândești, poate că trebuie, poți să taci, dar nu judecându-i pe ceilalți și... Adică, zâmbind, văzându-ți de treabă, adică nu luptându-te cu lumea și cu toată istoria și cu Perinajul Spenicula și cu toată lumea luptându-te, că vrea să fie, nu știu cum. Este cum este și atâta se poate. Când s-a stabilit rigoarea apostolului, de ce Biserica Catolică l-a îndulcit? L-a îndulcit la măsura oamenilor. Să știți că și noi, în scurt timp, o să le mai îndulcim. Oamenii sunt tot mai neputincioși. Tot mai neputincioși. Tot mai neputincioși. De fapt, noi l-am îndulcit. Știți că l-am îndulcit. Adică, era, trebuia să fie fără ulei, dar nu mai cere nimeni fără ulei. L-am îndulcit puțin. Și o să mai fie îndulciri mult, o să vedeți. Oamenii sunt tot mai slabi. Tot mai mulți oameni spun, nu pot, dar știți, nu pot, dar am chestia aia, dar am așa, dar am aia, dar am tot felul de chestii. Gluten nu pot, vin oameni și zic, aia nu pot, carne roșie nu pot, gluten nu pot, aia nu pot, aia legume nu pot. Și păi ce mai pot să mănânc? Numai brânză. Păi ce poți să faci, nu? Ce poți să faci? Nu mânca nici brânză, mori! Nu pot. Părinții mei care stau la casă, direct sau indirect, mă judecă că eu la bloc nu lucrez, am ajuns să-i, nu știu cum, nu știu ce zici tu acolo. Da, păi cum, ce să faci dacă stai la bloc? Slavă Dumnezeu, eu un privilegiu să stai la bloc, pentru că numai cine stă la casă n-are timp aproape de nimic altceva decât să se ocupe de casă. Că mai cade o streașină, că mai se rupe un nu știu ce, că mai aia, că o găină că tot trecește sub niște lemne, că unde e cuibarul, că du-te mai încolo, că câinele s-a prins în gard, că ești toată ziua, trebuie să lucrezi prin curte și asta e viața, trebuie să o faci foarte greu. Deci nu știu dacă oamenii de astăzi mai sunt în stare să se ocupe de o casă, cu toatele ei, cu foarte greu. Povesteau părinții de la Petru Vodă, că au venit o serie de oameni de la București, din toate orașele mari, care au vrut să stea lângă părintele, au auzit de viața frumoasă de la țară și au zis să stea lângă părintele Iustin. Și au făcut case în jurul mănăstirii, la un kilometru, la doi, la cât au putut fiecare, în jurul mănăstirii Petru Vodă și veneau la slujbe acolo și dar, de fapt, ei nu sunt în stare să țină o casă și e un dezastru prin curtea lor. Și au ținut la început capre și voi, dar nu puteau, au ținut nu știu ce, n-au putut, că era credrea să te ocupi și nu, de chestiile. N-aveau chef să se ocupe, că veneau de la bloc și aveau altă viață și după aceea trebuia să se ocupe de casă. Nu le venea să se ocupe de casă. Trebuia să facă, să muncească pământul, ca să-și pună. N-aveau chef. Și acum vin toți și mănâncă la mănăstire. Și sunt disperați monahii de acolo. Că nu mai știu cum să-i țină. Ei, de fapt, lucrează de acasă pe laptop, nu știu ce lucrează pe acolo, la servici, și ei nu mai fac altceva și n-au chef să... S-au săturat. După 2-3 ani au trecut marea efuziune cu trăitul la țară. Și acum vin la mănăstire, mănâncă, stau la slujbe, sunt doar prea faci. Și mănăstirea nu știe cum să-i mai împingă. Duceți-vă acasă, faceți-vă treaba. Pentru că muncesc monahii pentru ei. Părinte, despre nepăsarea față de rău se vorbește și în Evanghelia de la Luca în capitolul... Nu știu ce este aici, capitolul B12, Nu mai știu? Nu știu, probabil, probabil. Dar acum nu stăm asupra, dacă ai scris Gâlâ. În biserica muzica e tot atât de frumos îmbinată cu textul, încât te ajută să-ți ridici mintea. Așa ar trebui. Dar n-ar trebui nici să fie prea frumoasă ca să-ți ia stările de... Și nu mai contează textul lor. Că trăiesc o stare mistică. Pentru că, de fapt, tu trăiești o stare a inimii, așa, de săltăreață. Și ar trebui ca textul să fie la fel de important, cel puțin la fel de important, dacă nu mai important decât muzica, și cumva să domine muzica. Deci muzica doar să, exact cum candelele puse la icoane, în întuneric, cumva dau o anumită valoare și viață imaginii, care parcă capătă viață. Nu candela importantă, ci imagine. Așa e, cumva, nu cântarea importantă, ci textul, cuvântul care se vorbește, ce se spune despre... Și cam asta ar fi, muzica e sluga cuvântului. Și atunci trebuie păstrată o anumită dreaptă măsură între... Să se audă clar cuvintele, asta e primul lucru, trebuie să se audă neapărat clar cuvintele. Nu cum zicea domnul Radu Preda, că el toată copilăria n-a auzit din apostol decât fraților. Știți că erau cântăreți de aia, fraților! Și mai ceva, nu știa ce zice acolo. Mai ales că textul lui Pavel e destul de greu. Dar fraților se auzea. Eu am mai reținut unul. Fiule Timotei! Știți că sunt și fiule Timotei. Sau fiule Tit. Da? Iertați-mă să zic repede, pentru că nu mai este timp. Nu sunt vorbăresc, dar am prieteni care comunică frumos. Și am impresia că pierd șansa la prietenii de folos. Îmi e greu să vorbesc și să-mi schimb firea. Eu zic să nu schimb firea. Ești mai tăcut, așa. Ești tu, dacă te primești așa cum ești și te lasă și pe tine acolo să rămâi. Dar nu știu ce o să-ți facă. Adică când zici și tu o vorbă, dar măcar când zici, să zici vorbă bună, gândită. Măcar ai copt-o acolo în inimă și zici, băi, să se mire, bă, a zis-o bine, mă. Adică nu, cine știe prostie, mai zici. Când scoți câte un cuvânt la 20 de minute. Sfântul Andrei Cristianu, într-o omilie la Buna Vestire, spune că Arhanghelul Gavril nu era neliniștit, nedumerit și sfârșia de gânduri.
Era.
Ce să zic, dacă așa zice Sfântul Andrei Criteanu. În încercarea de a adresa Maicii Domnului fără să-i tulbure respectul, se pare. Poate să fie, acum nu știu, pentru că îl preocupa mântuirea lumii, știți? Adică îl preocupa faptul că Maica Domnului putea să zică nu. Putea să zică nu. Și pentru că îl durea pentru oameni, probabil că a fost gândit. Adică nu era ca și cum eu îmi fac treaba, poți să răspund ce vrei, hai zi, ce să-i spună stăpânul. Adică nu era, dacă ar fi fost așa îngerii, ar fi fost groaznic, dacă era un fel de mesager de ăsta. Și așa, după cum spune tradiția, că îngerul de fapt s-a arătat prima dată la izvor și Maica Domnului s-a speriat și el n-a știut cum să facă să... Și după aceea Maica Domnului a trecut printr-un tunel, era un tunel prin care se intra și îngerul l-a așteptat pe partea cealaltă, în tunel, unde nu se putea da nici într-o parte, nici într-alta, nu știu dacă știți că așa e tradiție. Și că exact ca la... A făcut exact ca la acea... La Balam, călare pe măgărița aceea, care tot i s-a arătat îngerul și măgărița nu vrea să meargă mai departe, dar asta tot bătea la aia până reușea măgărița să ocolească îngerul și să meargă. Și la un moment dat îl așteaptă îngerul printre două cărări făcute din... O cărare făcută din două ziduri pe partea și pe alta între vii, ziduri de piatră, și îngerul se pune în față și măgăița nu mai are unde să... Zice, oricât ai vrea, nu puteai să... Ceva de genul ăsta se întâmpla și cu Maica Domnului. Adică, și acolo din nou îi adresează un cuvânt, Maica Domnului este cumva nedumerită și după aceea de-abia în casă e ultima întâlnire în care deja ea avea o... îl cunoștea. Știe, nenea de la izvor, nenea de la nu știu ce, nenea... Adică și zice da. Și probabil că putem spune că este o anumită așteptare înfigurată a sufletului lui Gavril, care totuși ținea la om și ținea la mântuirea lumii. Nu era așa, face ce vreți că eu sunt înger, sunt fericit și n-am treabă de voi. M-a uimit când am văzut că Dumnezeu dă o astfel de libertate îngerilor. Da, bineînțeles, dar ce credeți că dacă ei sunt îngeri, gata, nu mai au nicio trăire, nu mai au nimic?
Mă gândeam că poate Dumnezeu pune din start ce să-i spui, dar i-a dat libertatea de...
De a?
De a se gândi cum se formuleze.
Păi Dumnezeu când îți dă o libertate de asta, e ca la șah, știi? Ai vreo 500 de posibilități de a face și ți le arată toate, știi? Și poftește. Deci nu neapărat că el a zis, acum știu ce să fac, fug acolo, mă așez în fața. Era deja cumva ascuns înainte Dumnezeu. I-a dat șansa să fie liber, dar i-a arătat parcă toate posibilitățile, asta cu siguranță. Cum să ne oprim din această urmărire a stărilor dacă ne-am obișnuit așa, mai ales la rugăciune? Nu ne mai urmăriți. Așa cum reușiți, așa vă puneți în genunchi și vă rugați. Uneori rugăciunea este fără cuvinte. N-ai ce să zici, stai înainte de Dumnezeu și taci, taci. Pentru că așa îți vine atunci să taci, dar stai puțin înainte de Dumnezeu. Uneori poate te ajută muzică, o anumită muzică, să stai puțin cu mintea de Dumnezeu. Alteori te ajută să te plimbi. Alteori, deci, nu mai forțați așa, că trebuie neapărat să zic formula nu știu care. Nu știu ce, nu știu. Nu-i neapărat. Dacă se poate, da, aceste rugăciuni sunt bătucite și au siguranță, dar în funcție de starea omului poate să fie diferite moduri de a se închina lui Dumnezeu și de a fi mai aproape de Dumnezeu în ziua aceea. Fiți mai liberi în privința asta, nu așa de înghesuindu-L pe Dumnezeu și simțindu-L pe Dumnezeu că El vă forțează la chestia asta și simțindu-L ca un terorist care vă forțează, vă distruge viața, vă obosește, vă plictisește. Nu e așa Dumnezeu. De exemplu, la Sfântul Antonie, Părintele Antonie de Blum, care eu cred că e un sfânt, tocmai pentru că el avea aceste fixații, era medic și când a venit la credință, deja medicii sunt foarte fixiști, au tot felul de chestii, protocoale, nu știu ce. Și el era foarte fixist. Și a venit la credință, s-a botezat, mare fiind s-a botezat, s-a întors la credință, mare fiind, nu știu dacă nu terminase deja medicina, și duhovnicul, care nu a mai experimentat, a zis, nu te rogi, că el deja e fixat, de cum se roage, așa, așa, stau așa în fața icoanei, fac așa, cum au rușii. Și când intră în stilul ăla, păi dacă nu faci exact cum fac ei, te dau afară din biserică. Adică au niște idei fixe, fixe. Și așa avea el. Și a zis, nu, nu zic niciun cuvânt. Cum să nu zic niciun cuvânt? Niciun cuvânt. Stai în fața icoanei 5 minute în fiecare zi, nu zic niciun cuvânt, nici cu gândul. Uite, stai așa. Și asta a făcut ani de zile, nici cu gândul. Și așa se ruga, stând în fața icoanei și gândindu-se la Dumnezeu, dar așa, fără cuvinte, cumva, spunem și spun. Și s-a folosit enorm. Era o tăcere între el și Dumnezeu, o tăcere sfântă, o tăcere dumnezeiască, da. Și asta l-a ajutat enorm de mult. Enorm. Și după a sfătuia, dar citiți Școala Rugăciunii de Antonie Blum, în care vorbește despre astfel de tipuri de rugăciuni, cu totul și cu totul diferite de rugăciunile noastre. Spunea de un tânăr, de exemplu, că venea seara atât de obosit, obosit, și unor nu mai putea să roage și zicea, că se ducea în fața icoanei și zicea, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și se punea în pas și se culca. Doamne, dar e extraordinar, cum zicea. Bine, nu totdeauna făcea asta. Dar câteodată făcea asta și zicea că Dumnezeu îi primea rugăciunea. Și ca, la o bătrână, de exemplu, care ajunsese la o plictisială, o bătrână catolică, care se ruga acolo, cu rozarul și nu știu ce, a zis, nu mai zic nimic. Ea era plictisită de Dumnezeu și a zis, nu mai zic nimic. Păi cum să nu mai zic? Nic! Stai așa în fața icoanei, scaunul cu rotile, te uiți la ea, se uită la tine, mai ridici ochii, iar te uiți la ea, nu te gândești la nimic, stai înainte de Dumnezeu. Și a zis, așa de bine mă simt după ce a venit, după nu știu cât timp la ea, enorm de bine. Acum de-abia aștept să vină seara să stăm împreună noi doi, ea și cu Maica Domnului, sau cu cine avea ea acolo, și stătea în fața de Dumnezeu în tăcere. Și nu zicea nimic. Știți că umplem lumea de cuvinte. Uneori tăcerea asta e mai grăitoare decât cuvintele și decât vorbele. Și parcă e mai aproape de cuvântul Dumnezeu care zice, iar voi când vă rugați, nu spuneți vorbe multe ca păgânii, care cred că mulțimea cuvintelor sale vor fi auziți, cuvintelor lor vor fi auziți. Și voi când vă rugați, așa, 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 și continuă. Da.
Am început recent să vin la biserică și vreau să particip la spovedanie și împărtășanie, dar nu consum alcool.
Vine, da, o linguriță, o vâr de... Plus că acela nu e alcool, până la urmă. De, ca să-ți dau un exemplu că nu e alcool, într-o zi de 2 februarie, în care nu erau atâția preoți cum vine acum și mă ajută cu potrivitul și nu știu ce, și eram doar singur, deci era ziua întâmpinării Mântuitorului Iisus Hristos 40 zile după Crăciun, am făcut liturghia, m-am împărtășit, am potrivit tot potirul acela care era mai mult de un jumătate de litru de vin, care era sângele lui Hristos. Și am plecat să mergem la țară, undeva departe de aici, la 200 km. Și acolo, la un moment dat, m-am răsturnat cu mașina, mergând pe griblură, nu știu ce. Și a venit poliția să... Asta era vreo 2 ore după ce făcusem asta. Și a venit poliția și cu aia am suflat zero. Zero. Înțelegeți? Era zero. Alt exemplu. Avem un preot de aici dintre noi care este are intoleranță la gluten. Totală. Deci dacă se atinge de o chestie, aproape moare. Dar când se împărtășește cu trupul Hristos și potrivește, nu are nimic. Nimic. Dar orice altceva, dacă ia, moare. Înțelegeți? Deci e altceva. Acolo e altceva. Nu e păpică, nu e apă și vin, nu e vin și pâine, nu e, cum se zice, cum ziceau la, când era pandemia, că vai, vinul acela spurcat, care e nu știu ce, pâinea aia. Nu e altceva. Și de să ai încrederea asta că acolo e altceva. Nu e. Potrivi, da. Da, când am fost făcut a potrivi, înseamnă a consuma ce mai rămâne. De după ce se împărtășesc credincioși. Și când am fost făcut diacon, am fost făcut la Mintiul Devei, acolo un sal lângă Deva, așa, și acolo s-au adunat mai mulți protopom, nu știu ce, pe acolo ce erau, într-un sat mic, și m-a hirotonit episcopul de Arad și la sfârșit el a ieșit să vorbească și a zis tu potrivește Sfintele Taine. Și m-am dus acolo și nu știam ce potrivește Sfintele Taine. Adică consumă, mai era altceva dar potrivește. Și m-am dus și am aranjat foarte frumos pe el. Da, foarte frumos. Și când am venit de acolo episcopul vorbea în continuare și protopopii aceia tot mâncau acolo ce făceau în altar. Și zice, cum, ai potrivit deja? Da. Ai potrivit bine? Da, m-am dus în urmă, ai potrivit toată bine, așa frumos. Și a venit unul și a zis, băi, nu așa, măi, potrivirea înseamnă să mănânci, măi, ce și am făcut asta. Ce este harul? Cum îl recunoști? Cum faci să nu cazi în înșelare? Despre asta, în următorii 20 de ani discutăm. E prea mult de vorbit despre har. Cei care vreți să cunoașteți, într-o anumită măsură, harul, dar în cuvinte simple și citiți dialogul dintre Sfântul Serafin de Sărov și Motovilov. Există un dialog în care lui Motovilov, Sfântul Serafin îi descoperă ce este harul. Dar să nu vă lăsați înșelați, că după aia puteți să vă dați voi stări de căldură interioară, de mireazm, parcă simt ceva. Sunt nenumărați oameni care vin și spun și după ce am, nu știu ce am făcut, sau, am simțit o mireazmă, era harul. Am zis, hai măi, nu, că sigur era o mireazmă harului, nu era. Sau o căldură, nu știu unde, în inimă, în piept, mai ales la femei care sunt foarte... Tot ce trăiesc la nivelul minții se transmite asupra trupului cu o putere incredibilă. A bărbații mai brutale, așa nu simt ei chiar tot. Dar acum și bărbații devin sensibili și ei. Mulți, am cunoscut mulți bărbați mai sensibili ca femeile. Dacă le zic ceva, părinte, vine să reșim. Femeile sunt rezistente, așa. Băi, stai cu mine. Nu le leșina din orice. Și, deci poți să citești lucrurile și după aceea să-ți induci tu, că parcă simt, că am o stare, că mi s-a încălzit inima, că bate nu știu cum, că parcă e cald, că parcă e frică, parcă e... Dar totuși citiți, da cu atenție, dialogul dintre Sfântul Serafin de Sărov și Motovilov. Vă găsiți pe internet dacă îl căutați și citiți ce spune Sfântul Serafin de Sărov despre acest har, cum se simte har. Să zicem cu plinit.
Să te fericim pe tine, nu scăpare de Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Care, fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărini.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, Domnului Părinte.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să ne ajute. Mâine la 6, canonul mare al Sfântului Andrei Chiteanu.